Stimați ascultători, bun găsit la această oră care ne prilejuiește întâlnirea cu mesajele biblice ale pastorului Ioan Prie. Această întâlnire ne prilejuiește audierea celei de-a doua părți a mesajului cu titlul Implacabila înviere. Mesaj constituind lecțiunea a treia din studiul biblic Lumea de dincolo. La ediția anterioară ați putut audia prima parte a acestui mesaj în care pastorul Ioan Prie ne vorbește despre faptul că fiecare om va învia. Dar modul în care ne trăim viața aici pe pământ va determina și destinul nostru etern. Vă invităm așadar să urmăriți astăzi partea a doua a mesajului Implacabila înviere. Menționând că mesajul a fost înregistrat în biserică, vă dorim audiție cu folos.
Ioan, capitolul 5, versetul 25. Să ascultăm acest cuvânt al Domnului. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-l vor asculta vor învia. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Și i-a dat putere să judece întrucât este Fiul omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Amin. În al patrulea rând se ridică întrebarea, cu ce trup vor învia morții? Totuși, să adâncim adevărul acesta. Cu ce trup vor învia morții? Haideți să deschidem împreună în 1 Corinteni, capitolul 15. 1 Corinteni, capitolul 15. În capitolul acesta, începând cu versetul 35, Apostolul Pavel ridică o întrebare. Dar, va zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Și auziți răspunsul lui Pavel. Nebun ce ești! Ce pui întrebarea asta, cu alte cuvinte? Adică, pui o întrebare atât de simpluță, atât de, știu eu, așa, și eu mă mir citind într-o carte sau în alta, cum teologii dezbat întrebarea aceasta și Pavel spune, nebun ce ești. Adică e un adevăr simplu, clar și numai puțin ne cere să gândim și să descoperim esența adevărului acestuia. Și auziți cum Pavel dă răspuns întrebării. Întrebarea este pusă de Pavel și învierea finală va fi o înviere extraordinară și vreau să fac o precizare înainte de a ne uita asupra acestui pasaj. Învierea nu este o simplă resurcitare a trupului care a murit. Citim în Evanghelii despre învierile făcute de Domnul Iisus Hristos. Lazar, de exemplu. Lazar a fost pus în mormânt, Domnul Hristos îl înviază și apare așa cum a fost, carne și oase. Sunt 100% că n-a înviat bolnav. El a murit bolnav, dar cred că de înviat a înviat sănătos. Credeți asta? Amin. Și cred că atunci când Dumnezeu va aduce învierea, cei care au murit bolnavi nu vor învia bolnavi. Și cei care au murit, poate, handicapați, nu vor învia așa. Va fi un trup glorios pe care Dumnezeu îl va da tuturor, slăvit să fie Domnul pentru asta. Dar haidem să revenim. Spuneam că învierea aceasta nu este o simplă resurcitare, o simplă trezire din morți. De exemplu, la Lazar a fost o simplă resurcitare, la fiul văduvei din Ain, la fica lui Iair și la alții care au fost înviați, la Iutih, la Tabita din Scripturi. Dar ei au murit, au înviat, au mai trăit o bucată de timp și apoi ce-au făcut? Furiară! Iar au murit. Învierea aceea va fi o înviere extraordinară și diferită. Și uitați ce vorbește Pavel despre trupul acela. În versetul 40, tot așa zice Pavel, sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Și atunci, trupul acesta al meu, pe care îl port acum, este un trup pământesc. Și când Dumnezeu va aduce învierea, va fi un trup ceresc. Dar întreb eu, trupul acesta pământesc, sigur, Scriptura și noi vedem, în realitate este într-un fizic, dar trupul acela ceresc va fi tot într-un fizic. Și nu știu ce spune Scriptura, va fi, dar de o altă natură și e altceva acolo și o să observăm despre ce este vorba. Ca să fie mai lămurit pentru noi, pentru toți, Apostolul Pavel în răspunsul său dă aici o analogie cu sămânța pe care o semănăm noi în brastă. Și spune Pavel, ce sameni tu nu înviază dacă nu moare mai întâi. Și atunci Pavel ia această imagine cu o sămânță pe care o iei în mână și o pui în pământ. E o sămânță. Dar din sămânța aceasta care moare, încolțește o plantă. Și atunci, folosind această imagine, Apostolul Pavel spune că între trupul acesta de acum și trupul acela de atunci există atât o continuitate cât și o transformare, o schimbare. Continuitatea constă în aceea că este trup fizic. Continuitatea stă în aceea că sămânța o pui în pământ și ce iese din sămânța aceea? De exemplu, dacă pui o sămânță de grâu, ce iese? Bob de grâu. Iese ce pui, aia iese. Asta este o lege. Ce semeni, aia culegi. Este o lege asta. Și atunci, Apostolul Pavel spune că trupul acesta care moare, când va fi înviat, va avea o legătură organică cu trupul acela care a fost. E carne și oase. E cum spune Filipeni. Spune aici și foarte lămurit e cuvântul acesta a Scripturii. Zice așa, el va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face, cum? Asemenea trupului slavei sale. Și atunci considerăm și credem că trupul învierii va fi trup asemănător trupului înviat al Domnului Iisus Hristos. A fost un trup fizic, a fost un trup pe care l-a putut pipăi, a fost un trup care a consumat hrană, n-a avut nevoie de ea, e adevărat, a fost un trup asemănător cu toate trupurile fizice, dar a fost un trup diferit de toate trupurile fizice, de toate trupurile existente de acum. Și Pavel spune, există și continuitate, există și schimbare. Iar schimbarea stă în aceea că dincolo, când învierea va veni, trupurile noastre vor fi trupuri de slavă. Ca să lămurească și mai mult acest adevăr, Apostolul Pavel folosește 5 contraste între trupul de acum și trupul de atunci. Să ne uităm la ele. Versetul 42, cuvântul spune, trupul acesta, subliniem noi, este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Trupul acesta, spune Pavel, se degradează, are în el germenii morții și ai bolii, dar când va veni învierea, va fi un trup nemuritor, moartea va fi scoasă din ecuație și boala. Apoi un al doilea contrast. Continuă cuvântul, este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat, adică este un trup de ocară și în mormântare, oricât o face noi de pompoasă și oricât o face noi de o ceremonie din asta extraordinară, până la urma urmei, pentru omul care moare este o dezonorare. Pentru că trupul acela este mâncat de viermi, este o ocară, este o rușine, este un faliment. Dar când va învia, va fi un trup de slavă și nu va mai avea moartea ce să facă cu el și nu-l va mai afecta rușinea și ocară. Continuă apoi al treilea contrast. Este semănat în neputință și înviază în putere. E neputință. Alergi, faci ceva, imediat obosești, trebuie să te odihnești, nu mai poți. Vin anii bătrâneții cu tot felul de boli, neputințe, tot felul de neputințe. Trupul acela va fi un trup plin de putere. Și numai o imagine, când Domnul Iisus Hristos, ca să vedeți, ca printr-o fereastră, așa, realitatea acestui trup înviat, l-asemănăm cu cel al Domnului Iisus Hristos, dintr-o dată a apărut în casă, în fața ucenicilor. Dintr-o dată. N-a deschis nimeni ușa. Ușa era încuiată. Și la fel a dispărut. Este puterea acelui trup. De asemenea, s-a arătat, citim în Scriptură, celor ucenicilor, s-a înălțat la cer. Trupul acela este trupul cu care îl vom putea privi pe Dumnezeu față în față. În trupurile de acum nu putem, dar atunci va fi posibil. Pentru că harul lui Dumnezeu va lucra așa. Și când te gândești la ce binecuvântare și când te gândești la ce har ne-a pregătit Dumnezeu, cum să nu trăiești o viață sfântă în lumea de acum? Și cum să nu umbli cu cumpătare și cu dreptate și cu evlavie? Dumnezeu să ne ajute. Amin. Mai departe, un al patrulea contrast, este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Nu e vreme, aș vrea un detaliu mărunt aici, dar poate că e bine totuși să-l avem. Ce însemnează trup firesc și trup duhovnicesc? Trupul firesc, zice acolo în grecește, soma psiche, trup firesc. Iar când este vorba de trup duhovnicesc, în greacă spune soma pneumaticos. Este o diferență extraordinară. Zice trup firesc, nu zicem fire, dar acolo zice, este trup sufletesc, trup psiche, soma psiche, trup sufletesc, e suflet. dar celălalt va fi soma pneumaticos. Și atunci noi ne gândim cum e constituit omul. Are trup, duh și suflet. Trupul acesta este trup sufletesc, în sensul în care centrul de voință, centrul de decizie este în suflet. Adică e în rațiune, e în sentiment, e în voință. Trupul acela pneumaticos, trupul acela duhovnicesc, va avea centrul de acțiune, de decizie în duh. Și în duh specific este conștiința, e cugetul. E cultivată relația cu Dumnezeu. Și atunci David spune într-unul din psalmi, binecuvântează suflete, dar a cui suflet era? A cui suflet? Suflete al meu pe Domnul. Și tot ce este în mine, zice David, să binecuvânteze numele lui cel Sfânt. Și atunci observ o luptă a contrariilor. Ceva din David spunea unei alte părți din David, binecuvântează suflete pe Domnul. Era partea duhovnicească ce cerea părții sufletești să binecuvânteze pe Domnul. Iar partea firească spunea, n-am timp, n-am vreme, s-a obosit, mă culc. Duhul spunea, roagă-te. Trupul spunea și sufletul, n-am vreme, n-am chef, nu-mi convine. Și a fost contrariul. Și așa este în trupul acesta. E lupta aceea din noi, că zice Scriptura, în fiecare e o luptă între omul duhovnicesc și omul firesc. Sau între duh și fire. Dar când va fi trupul acela ceresc, trupul acela duhovnicesc, o parte firească nu va mai fi. Și atunci nu vom mai avea nevoie de această luptă a contrariilor și nu vom mai avea nevoie de sentimentul părții care se împotrivește în noi, ci va fi izbăvirea aceea. Asta înseamnă trup duhovnicesc. Lăsăm la o parte acestea, mergem mai departe, în al cincilea rând, cine și când va avea loc învierea. Sigur că multe locuri din Scripturi am avut în atenția noastră și nu le vom mai aminti decât pe cele care nu le-am amintit până acum. Cine va învia? De înviat vor învia toți, și buni și răi. Acesta este adevărul Scripturilor. Va învia și cel care l-a slujit pe Dumnezeu. Și acel care l-a slujit pe Dumnezeu, știți cum va fi la înviere? Acel care l-a slujit pe Dumnezeu abia așteaptă să vină învierea. Tânjește după ea. O dorește, abia așteaptă. E ca planta aceea care e semănată și care nu știe cum să iasă mai repede la lumină. Așa este omul care a murit în credință. Tânjește după înviere. Omul e credincios. Face ce este în putere să fugă de înviere. Nu vrea să învieze. Știe că învierea a însemnat venirea judecății și a o sânde eterne. Și atunci putem să spunem că e ca pirul ăla sălbatic care se bagă cât de adânc poate în pământ, ca să evite. În Obadia, în versetul 4, este un verset care ne explică adevărul acesta. A spus Domnul, chiar dacă te-ai ascunde între stele, chiar dacă acolo ți-ai face cuibul, tot te voi chema și te voi aduce de acolo și vei sta înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are puterea să învieze și pe cel bun și pe cel rău. Locuri din Scriptură, Daniel 12:2, vor învia și cei buni și cei răi. Ioan 5:28-29, cuvântul spune foarte clar, cei buni vor învia pentru viață, iar cei răi vor învia pentru o sândă. Faptele Apostolilor 24, versetul 14, versetul 15, Pavel spune, va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 14, versetul 11 spune, întâi vor învia cei morți în Domnul. Apocalipsa iarăși ne vorbește despre această înviere a tuturor. Dar cealaltă întrebare, când va avea loc învierea? Răspunsul Domnului este la sfârșitul veacului. Dar când e sfârșitul veacului? Răspunsul este, nu știm. Nu știm. Domnul știe. Și va împlini cuvântul său. Noi știm un singur lucru, că Domnul Iisus Hristos a vorbit despre răpirea bisericii și răpirea bisericii va însemna învierea celor credincioși. Și știm că Domnul ne-a mai spus că înainte de răpirea bisericii vor fi semne. Iar două dintre semne vreau să le pomenesc acum, sau trei, care sunt cel mai evidente acum. Primul este, în vremea din urmă cunoștința va crește. Când în istoria civilizației omenești a mai existat o asemenea explozie de informație și de progres științific. Și numai în ultimii 50 de ani, Parcă s-au deschis porțile cunoașterii și oamenii de buzna pe porțile acestea. Extraordinar! E vremea sfârșitului. Un alt semn. Vremea din urmă, fără de legea, va crește. Auzi? Fără de legea va crește. Și a putut închipui cineva că societăți creștine vor legifera legi de tipul avort? În 1963, Marea Britanie a legiferat avortul. În 1975, Statele Unite au legiferat avorturile. În 1991, târși grăpiși și noi ne pusem în cu lumea. Lumea occidentală recunoaște avortul. Și culmea, creștinii care au fost chemați să fie lumina lumii, au legi. Liber, fă avort. Iar musulmanii n-au. N-au. Vedeți unde au ajuns creștinii? Pricina fără de legi, dragostea celor mai mulți, se va răci. Asta este lumea creștină. Și noi nu trebuie să ne uităm la un colțișor, noi aici o mână de oameni, ci trebuie să avem perspectiva lumii creștine, cum se o consideră ea creștină. O părăsit pe Dumnezeu. Și apoi venim puțin acasă. Hai să ne uităm la noi. Și mai există încă un semn. A spus Domnul, în vremea sfârșitului, frate pe frate, se va da la moarte. Nu știm când va veni învierea, dar știm că va veni când va veni răpirea bisericii. Nu știm nici când va veni răpirea bisericii, dar știm că Domnul ne-a vorbit despre semnele ei. Și semnele ei ne spun că este aproape. Haideți să ne sfințim și să ne apropiem de Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Că despre învierea celor nedrepți, Scriptura spune că ea va avea loc după 1000 de ani, atunci la sfârșitul acelor vremuri tulburi, când Dumnezeu va apropia judecata eternă. Că vor învia toți, întemeiem lucrul acesta pe cel puțin 3 aspecte a lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu e suveran. Dreptatea lui Dumnezeu, Dumnezeu e drept și va duce înviere. Și puterea lui Dumnezeu, are Dumnezeu putere să scoale din morți pe toți morții. Acum, că am ajuns la încheiere și am vorbit despre atâtea lucruri, sigur se ridică o întrebare, concluzie, ce e de făcut? Ce avem de făcut în contextul acesta? Că trăim în lumea de acum, dar suntem chemați să trăim în perspectiva lumii de dincolo. Și apoi drumul, cum era în prima lecțiune, este fără întoarcere. Ne naștem, trăim, murim, așteptăm. Între moarte și înviere, vine învierea, judecata și apoi rai sau iad. Având în vedere că fără să te întrebe nimeni, asta te așteaptă. Ce e de făcut? Ce e de făcut? Și cuvântul ne spune foarte clar ce e de făcut. În primul rând, trebuie să ne pocăim și să ne întoarcem la Domnul. Asta trebuie să facem. Cine nu s-a pocăit și nu s-a întors la Domnul, să nu mai mâne ca mână degeaba. Vremurile sunt prea târzii ca să mai e timp de amânat. De aceea, dragi prieteni, vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos și cu responsabilitate de om al lui Dumnezeu. Întoarceți-vă la Dumnezeu și împăcați-vă cu El. Este un lucru foarte, foarte, foarte important. Dumnezeu nu o să vă întrebe pe niciunul dintre noi nu ne va întreba Dumnezeu, no, acum să vin să aduc răpirea? Te-ai pocăit? Să vin să aduc înviere? Ești pregătit? Nu. No. Dumnezeu va aduce, este un decret suveran, este o zi pe care Dumnezeu a stabilit-o și nu mută nici cu o secundă mai încolo. Și având în vedere acest aspect, eu trebuie să mă întorc la Domnul și să mă pocăiesc. Și dumneata la fel. Ce e de făcut? Marcu 16:16 spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Ai de făcut și să te botezi, să intri în legământ cu Domnul primind botezul în apă la vârsta maturității. Biblia vorbește lămurit, negru pe alb, că botezul de Dumnezeu recunoscut este cel făcut la maturitate. Asta e de făcut. Să te botezi și să te întorci la Dumnezeu în felul acesta. Ce e de făcut? Cuvântul Domnului spune să ne sfințim viața. Auziți ce spune Pavel? Vorbea despre înviere, iar la urmă trage-l concluzia. Dacă nu înviază morții, atunci să mâncăm și să bem. Că mâine vom muri. Dar tot el zice, fraților, veniți-vă în fire. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Căci sunt între voi unii, spunea Pavel Corintenilor, care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. O fi valabil și pentru noi? Dumnezeu știe. Dar avem de făcut să ne sfințim viața și să nu mai păcătuim. Uite așa, în pragul implacabil înviere, va fi o înviere implacabilă în pragul ei. Hai să ne întoarcem la Domnul, să intrăm în legământ cu El și să nu păcătuim, să ne sfințim viața. Domnul să ne ajute. Apoi Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 15 cu 58: de aceea, fraților, având în vedere învierea, sporiți totdeauna în lucrul Domnului. Este extraordinar. Sporiți totdeauna în lucrul Domnului. Ca unii care știți că osteneala voastră în Domnul nu-i zadarnică. Și atunci Pavel ne spune: fraților, vine învierea. Este implacabilă. Nimeni nu poate muta nici cu o secundă mai încolo sau mai încoace. Ea este unde a pus-o Dumnezeu dinainte de veșnicii. Toarceți-vă la Domnul. Botezați-vă în apă, cine nu s-a botezat. Să nu păcătuim și să ostenim pentru Domnul, să facem lucrarea Lui. Aduc aminte de o întâmplare. Este vorba de un mare misionar, Hudson Taylor, este cunoscut în lumea misiunilor. Acest om al lui Dumnezeu a părăsit o țară relativ stabilă, ce mai? Marea Britanie era o țară care se bucura de prosperitate, era Imperiul Marii Britanii în vremea aceea, 1800 și. Și acest om al lui Dumnezeu a lăsat confortul și tot ce a oferit țara lui și s-a dus misionar în China. Era lumea aceea hindusă, a învățat cultura lor și în urma multor greutăți a fost adus în Marea Britanie. A fost primit regește în Marea Britanie, a fost pus să predice și să împărtășească experiențe în cele mai mari biserici din Londra, a predicat și a chemat oamenii ca să meargă misionari. Foarte puțin au răspuns, foarte puțin. Atunci Hudson Taylor a spus: mă duc eu înapoi. Și la 80 de ani s-a întors în China. Și a spus el: mai am o rugăminte. Familia insista foarte mult să rămână acasă pentru că moartea este aproape și vor să facă o înmormântare așa cum se face unui om de cinste. Era deja cetățean de onoare al Marii Britanii. Dar Hudson a spus: nu, pe mine să mă mormântați în China. Acolo vreau să mă mormântați. Și l-a întrebat: dar de ce vrei să te mormântăm acolo? Și a spus el: pentru că eu cred în înviere. Pentru că eu cred în înviere. Va veni ziua aceea în care te vei ridica. Dați seama ce credință avea acel om în înviere. Sunt acolo cei pe care i-a întors la Domnul și sunt morminte. Și e și el în mormintele lor. Și când ies, se țin de mână să-L întâmpine pe Domnul și să spună: acesta e rodul, Doamne. Înviez împreună cu ei, într-un loc cu ei. Hai să fie pentru noi o motivație extraordinară. Faptul că învierea vine, să trăim o viață sfântă. Și de aici înainte, pentru noi vorba să fie nu păcatului, cu hărnicie în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că noi credem în înviere. Amin.
Mesajului Implacabila înviere. Continuăm lecțiunile din studiul Lumea de Dincolo și la ediția viitoare. Până când ne vom reîntâlni la aceeași oră, în aceeași zi, săptămâna viitoare, vă dorim numai bine!